Вітаю усіх, подкаст «Без оголошення війни», Аврамчук, Кабачинський. Було питання, куди нам писати, пропонувати теми, можете писати просто мені в інстаграмі, я намагаюся їх там всіх бачити. Сьогодні ми хочемо поговорити на актуальну тему, я думаю, днями ви бачили, в Дагестан прилетів літак з людьми, євреями, які на ньому були, і там почався просто якийсь, я не знаю, хаос. Ці жителі Дагестану забігли в аеропорт, почали там ламати все, крушити, шукати людей з єврейськими паспортами, і нікого не знайшли, але я навіть боюсь уявити, що було б, якби знайшли. Там в самому Дагестані почався якийсь хаос, люди, які здавали готелі, житло, повинні були на камеру обіцяти, що вони євреїв до себе не заселяють, що вони, типу, з ними не працюють, що, по суті, є нацизмом. Ну, а який нацизм в Росії? Що ви таке говорите? Це ж вони борються з нацистами, а не є самі такими. Одним словом, ми з Олександром вирішили згадати, що це, насправді, не вперше такі речі. Олександре, що там?
Ну, треба пам'ятати, що особливо тим сучасним фахівцям з денацифікації, що їхні кремлівські предки ще 100 років тому активно планували, заохочували і насправді вітали антиєврейські погроми. Це була Російська імперія, це був 19 століття, і ставлення до євреїв, як до своєрідних, таких дуже ідеальних, в якомусь сенсі, цапів відбувайлів за все погане, за цю відсталість, за економічні колапси, за те, що погана погода, за те, що померла корова у сусіда, за все завжди можна було звинуватити євреїв. І дуже часто євреї в Російській імперії ставали жертвами саме такого насильства. І якоюсь мірою те, що ми бачимо сьогодні, чи на Кавказі, чи у багатьох інших точках Російської Федерації, а навіть в офіційній риториці російської влади, ці антисемітські нотки, все це продовження дальшої такої довшої традиції російського державного антисемітизму.
Ми сьогодні будемо про цей російський антисемітизм говорити і пояснювати саме в історичному контексті, як завжди ми це робимо. Перед цим нагадаю, що у нас є класний партнер, компанія ICU, і разом з нею ми пропагуємо військові облігації в хорошому плані. Розповідаємо про це як один з фінансових інструментів для вас. Нагадаю, що військові облігації – це державний інструмент, що важливо пам'ятати. І разом з ICU ми пропонуємо купляти ці військові облігації через державний застосунок «Дія». Там обираєте брокера ICU, він завжди дає хороші відсотки. Власне, це і є найбільшою перевагою військових облігацій – висока дохідність. Наразі цей відсоток складає до 19% річних в гривні, і, що дуже важливо, ви не сплачуєте податок. Що мається на увазі? Умовно, ви кладете 10 тисяч гривень на депозит у банку під 15% річних, але не отримуєте 1500 гривень, а вам прийде приблизно 1200, тому що до 20% потрібно заплатити податку на дохід. У випадку з військовими облігаціями такого немає. Я в Дії зараз купую облігації «Сімферополь» та «Євпаторію», вони там мають гарні такі назви. Знову ж таки, обираю ICU як брокера, і там ви одразу в Дії можете побачити, скільки коштує облігація і скільки ви отримаєте на фінальній стадії. Ніяких податків, нічого додатково платити не потрібно. В принципі, якщо ви довіряєте банкам і хочете з ними працювати також, в цьому немає нічого поганого, це диверсифікація, це дуже розумне рішення, можете трохи в банк покласти, трохи купити військових облігацій. Не забуваємо, що військові облігації також дуже важливі для нашої країни, тому що вони допомагають фінансувати видатки на війну. Також важливо, що ви можете купити одну облігацію, можете купити 10 облігацій, можете купити одну сьогодні, одну завтра, можете купувати одну облігацію кожен раз, коли виходить подкаст «Без оголошення війни». Це вплине лише на вашу кінечну дохідність, тому що там, ну, з кожним днем самі розумієте. Важливо також, що купувати українські військові облігації можуть тепер і нерезиденти. Тому якщо ви давно живете за кордоном і у вас якісь документи, не знаю, там італійські, португальські, американські, чимало слухачів з Польщі, або у вас є просто друзі, іноземці, які хочуть підтримати Україну, також вони мають змогу купити військові облігації. Для цього використовуйте додаток ICU, він називається ICU Trade. На цьому хочу подякувати нашому партнеру. Нагадаю, що військові облігації допомагають Україні. Не забувайте, будь ласка, про це. А ми з Олександром відправляємося у 19, да, століття, щоб згадати, з чого цей російський антисемітизм почався.
Пам'ятаємо, що погром це дуже особливий вид масового насильства. З точки зору нормальної, навіть авторитарної держави, як Російська Федерація чи тоді Російська імперія, погром це насправді річ неприйнятна, оскільки підважує головний фундамент кожного державного організму, тобто монополію на насильство. За всіх часів і у всіх народів погроми відбувалися за схожою схемою. Зазвичай поліція чи будь-які збройні сили, навіть якщо вони розташовані неподалік від місць масового заворушення, не роблять нічого, аби зупинити ці вбивства, чи там якісь зґвалтування, чи будь-яке насильство, яке спрямоване проти власних же громадян або підданих такої нетрадиційної етнічної групи. Євреї тут дуже цікавий і зазвичай дуже, а насправді дуже сумний випадок. Саме ж слово «погром» не випадково увійшло до всіх мов світу, саме в своєму російському звучанні. Якщо ви поглянете на англійську мову, там в будь-якому словнику буде слово «погром», тому що воно прийшло якраз в 19 столітті разом з історією масового насильства щодо євреїв в Російській імперії. Російська імперія не мала особливих застережень до брутальної такої антиєврейської політики. Треба пам'ятати, що антисемітська, така антиєврейська політика Москви набула войовничо-непримиренного характеру вже за часів Івана Грозного, тобто в 16 столітті. Коли московські війська Грозного захопили польське місто Полоцьк, цар наказав втопити в річці Двіна всіх євреїв, які відмовлялися перейти в православ'я. Передусім там через цю релігійну складову. Іншого разу єврейських купців з Речі Посполитої не впустили до Московії, а їхні товари конфіскували, а потім почали їх палити на кордоні. Коли ж прикордонну сторожу запитали, навіщо вона це зробила, відповідь звучала дуже промовисто. Євреї нібито намагалися перевезти через кордон знаряддя чорної магії в вигляді людиноподібних фігур, які мали закликати чортів. Отак приблизно пояснювали московити, для чого вони почали палити все це майно. Мракобісна політика щодо євреїв зберігалася і в наступні десятиліття, навіть коли Російська імперія часів Петра І чи Катерини ІІ нібито повернулася на західні впливи. Коли Петербург разом з Австрією і Прусією поділив Річ Посполиту, де проживала величезна кількість євреїв, росіяни вперше стикнулися з такою масовою єврейською присутністю на своїх територіях. Царська реакція, мабуть, зараз нікого не здивує. Катерина ІІ запровадила так звану смугу осілості, яка пролягала приблизно східними кордонами сучасної України, східніше яких євреям заборонялося селитися. Тобто смуга осілості фактично заморозила присутність євреїв на цій території, і їм не було дозволено селитися в російських, саме властиво російських губерніях Російської імперії. Той факт, що так багато відомих в світі євреїв походить саме з українських земель, пов'язаний з цим доленосним, насправді, рішенням Петербургу. Станом на кінець 19 століття на цих найзахідніших окраїнах Росії, тобто в Україні, в сучасній Україні, Білорусі і Польщі, проживало понад 4 мільйони євреїв. Це становило майже 13% населення регіону, тобто фактично кожен восьмий мешканець цих територій був єврейського походження, і лише мізерна кількість 50 тисяч, порівняно з тими 40 мільйонами, 4 мільйонами, тобто приблизно 1% так званих російських євреїв, проживала, власне, у внутрішніх губерніях Росії. Всього Російську імперію населяла майже половина світового єврейського населення. І це справді дуже...
А як так сталося?
Сталося, що в Росії не жили євреї?
Ні, що так багато на території от імперії жило євреїв.
Тому що дуже багато євреїв жило в Речі Посполиті. А ну,
ага.
А чому вони тут питання, чому вони туди приїхали? Це вже інше питання, але якщо коротко, тому що протягом багатьох століть їх повиганяли з Західної Європи за те, що вони приблизно за те, за що їх зараз не люблять, і про що зараз будемо говорити. І вони знайшли прихисток на території Речі Посполитої, особливо на українських землях, тому що тут ставлення до євреїв було значно толерантніше. Взагалі, і тут про український антисемітизм – це ще той міф, який ми зараз теж спробуємо дещо підважити і показати, як було насправді. Коли нині у західних ЗМІ говорять, чи навіть в деяких наукових працях говорять про заїжджену фразу російські євреї, ну не враховується цей дуже важливий контекст. Що російські євреї це дуже специфічна категорія, їх не було багато. В основному це були українські, польські чи білоруські євреї.
Леонід
паче, що...
Парфьонов дуже любить розказувати там русські євреї. У нього 28 тисяч фільмів про це.
Зрозуміло. Ну це все велике спрощення. Очевидно, була частина євреїв, яка швидко русифікувалася, але власне тому були погроми, що була група євреїв, величезна кількість євреїв, яка не хотіла русифікуватися так легко. Взагалі ж східноєвропейські євреї суспільство опинилося в Російській імперії не з власної волі, а власне внаслідок завоювання території Речі Посполитої. Присутність цієї ж ганебної смуги осілості, тобто заборони на поселення далі на схід, це ще другий аргумент, який підважує сам конструкт російського єврейства. Це означає, що російська політика ніколи не була якоюсь надмірно проєврейською. Більшість євреїв проживала в невеличких містечках, які ми знаємо в єврейській традиції як штетлі. Штетль з мови ідиш – це і є власне містечко. Вони займалися дрібною торгівлею, співпрацювали з поміщиками у сферах винокуріння, продажу алкогольних напоїв. Євреї часто виконували різноманітні посередницькі функції. Чи як, наприклад, покупці сільськогосподарської продукції для транспортування і продажу на міських ринках, чи як візники, які просто цим всім займалися. Особлива присутність східноєвропейського єврейства в сфері торгівлі не виникала з якихось особливих національних рис. Треба підкреслити, євреї не тому вони там, що вони там когось хочуть обманути, не зовсім в цьому. А все це випливало з практики християнських держав. Відповідно до Біблії, християнам забороняється займатися лихвою. Тобто отримувати відсоток з позичених коштів, тобто якоюсь мірою християнам, там, якщо все правильно слухатися і все робити, не можна купувати облігації. Але це зовсім не так, тому що зараз християнська церква змінилася, і все зараз зовсім інакше. Навпаки, я думаю, що це християнський обов'язок займатися підтримкою власної країни під час війни. Так чи інакше, довгий час християни цим не могли займатися. Взагалі не могли займатися торгівлею. Тоді, як в єврейській традиції, лихва заборонена лише щодо співплемінців. Тобто торгувати можна з неєвреєм. Тобто, іншими словами, в християнській Європі євреї, а також вірмени, інша важлива група, стали першими претендентами на роль своєрідних брокерів в різноманітних торгових операціях. Саме тому вони появилися в торгівлі. І доки існувала Річ Посполита, і всі були більш-менш задоволені з існуючої моделі економічного життя, євреям жилося добре. Але от нова російська політична модель збурила оцей відносно мирний спосіб співжиття. Ну і розпад традиційно християнського ставлення до економіки теж вів до конкуренції з єврейським населенням міст. На єврейство почали дивитися як на соціально нижчих, релігійно дуже дивних сусідів, які ще й зберігають оцю дивацьку конфесійну побожність. Шабат, десь там збираються, ще й їдять якусь особливу їжу. Все це викликало серйозні сумніви серед, в принципі, всіх мешканців Російської імперії, не лише росіян. Ну і головне, вони залишалися ключовими комерційними конкурентами для мешканців міст. Євреїв звинувачували, зокрема, в тому, що вони займаються непродуктивною такою паразитичною експлуататорською діяльністю, що вони висмоктують з селянства всі соки і так далі. І вже на початок 19 століття російська імперська адміністрація зробила висновок, що євреїв треба реформувати. Треба обмежити їхню присутність в торгівлі, треба залучати їх до більш продуктивних професій, зокрема до сільського господарства, чим євреї історично традиційно не хотіли займатися. І так далі. Сама ж теза про експлуатацію єврейством православного населення, вона, звісно ж, мала небагато спільного з реальністю. Хто читав повісті Шолома Лейхема, легко пригадає собі, як виглядало реально, виглядало життя пересічного єврейського мешканця українського штетля. Це бідність, це робочі будні, причому не менша бідність, ніж у місцевого українського селянства. Та із сільською реформою Олександра II в 1860-ті роки, коли було знесене, ліквідоване кріпацтво, добробут єврейства дещо почав ще більше занепадати. Зокрема, з'явились тоді мережі залізниць, і це все сполучало сільськогосподарські губернії з південноукраїнськими портами, відповідно, ослабили посередницьку роль єврейського населення. Вже не треба були ці єврейські візники чи посередники, які б займалися розвозом українського зерна до Одеси. Відповідно, це теж економічно вдарило по єврейському населенню, йому стало житися ще важче. А тоді, у 1881 році, це дуже важлива дата, реформатора Олександра II, і тут трохи, можна сказати, іронічно, звісно ж, реформатора, його вбили соціалісти-терористи. І після цього для єврейського населення почалися дуже-дуже важкі часи, тому що син вбитого імператора Олександр III, його наступник, зробив єдино правильні висновки в такому найкращих традиціях Івана Грозного. Імперський уряд не приховував, що в напружених відносинах між християнами і євреями винна не що інше, тільки Єврейська експлуатація. Євреї винні в тому, що все погано. Бюрократи, зокрема, твердили, що до експлуататорської комерційної діяльності євреїв штовхають не стільки обставини, тобто обмеження в пересуванні, наприклад, а саме вчення юдаїзму, що це все записано в Талмуді. Тобто євреями рухає ідея такої невмирущої ворожнечі до неєвреїв, до гоїв, яким треба шкодити будь-якими можливими методами. І саме так міркували російські бюрократи. І ця типова для російської бюрократичної машини юдеофобія легко перекладалася на політичну практику, бо вже протягом 1880-х років Петербург вдався до активних спроб обмежити єврейську економічну діяльність. Їм, наприклад, обмежили їхню присутність в торгівлі, там накладали додаткові мита, збори і так далі. Тобто, в якомусь сенсі імперська адміністрація вже тоді рубала гілку, на якій сиділа, або, якщо сказати точніше, вбивала качку, яка несла золоті яйця. Оскільки євреї були дуже важливою складовою державної системи виробництва і продажу алкоголю. А це, в свою чергу, приносило серйозні прибутки до імперської казни. Євреї просто займалися цією посередницькою роботою. Бюрократів дратували автономні органи самоврядування євреїв, тобто такі кагали, відповідно, теж їх сильно дратувало те, що євреї масово уникають військової служби. А за часів Олександра II в імперії був запроваджений обов'язкова військова служба для всіх мешканців. Юдеофоби підносили і загрозу надмірної присутності євреїв в освітніх закладах. Показували на університети і казали, що євреїв не треба в університетах сильно багато, тим паче, що вони були пересічно більш освічені, ніж мешканці чи іншого неєврейського походження. З'явилися навіть перші статті, які переконували, що треба ввести квоти на євреїв в російських університетах. Деякі з них з'являлися під дуже промовистими назвами на зразок «жид ідіот» і така загроза, що от зараз єврей прийде і забере твоє місце в університеті. Ну і антиєврейська преса здобувала все більше читачів в такий спосіб. Може, ближче до кінця 19 століття поширювалися нові теорії згубного впливу єврейства на матушку Росію. До цього хору теорій долучилися деякі єврейські ренегати. Тобто своєрідні єврейські Соловйови, які грають там таку антиєврейську карту. Був такий Яків Брафман, єврей з-під Мінська, який пояснював негативні риси єврейського життя тим, що в Талмуді написано, що треба всіх гоїв притискати і знищувати. І от цей такий єврей-ренегат, він і критикував євреїв, а російські антисеміти використовували цю риторику. Ну і зрозуміло, що тут треба визнати, що зростання антисемітизму штовхало євреїв у ряди різних революційних рухів. Багато євреїв в той момент долучається до більшовиків чи до комуністів, тому що їх фактично витискають з звичайних, з легальних форм життя і в якийсь спосіб змушують змінювати рід своєї діяльності. Відповідно, це ще більше переконувало антисемітів, що це євреї хочуть знищити Російську імперію. Взагалі, Російська імперія знала три великі хвилі антиєврейського насильства, які, в принципі, всі, кожна з них так чи інакше пов'язана з політичними катаклізмами. Бо завжди погром, він не приходить просто так. Він завжди з'являється в момент, коли щось не так з державою. Перша форма і перша хвиля, про яку ми будемо зараз здебільшого говорити, це 1881-82 рік, саме після смерті вбивства Олександра II, в якій хтось чи значна частина суспільства звинуватила саме євреїв. Потім був ще початок 20-го століття, зокрема під час російсько-японської війни, коли євреїв, серед іншого, звинувачували в тому, що вони не сприяють перемозі Росії у війні проти японців і не хочуть служити в армії. Ну і зрештою 1919 рік, після вже самого розпаду російської держави, коли в цьому горнилі громадянської війни євреям теж було дуже важко, їх вбивали, зокрема, російські білогвардійці під дуже таким промовистим і відомим гаслом «Бій жидов спасай Росію». Це якраз з'являється саме в російській антисемітській риториці, саме тоді, під час громадянської війни. Між цими трьома великими хвилями відбувалася низка менших інцидентів. І при цьому одним з епіцентрів такого насильства було місто Одеса. Одеса, де дуже багато євреїв жило, це справжня мекка для євреїв. Вони становили в 19 столітті фактично третину населення цього міста. І тут погроми відбувалися з регулярністю. Це просто кожні 15 років відбувався погром протягом 19 століття. Причому єврейські квартали громили не стільки етнічні росіяни, скільки православні греки, греки, до яких росіяни згодом лише пізніше приєднувалися. Зокрема, тому що греки вважали, що євреї шкодять їхній боротьбі за їхній національно-визвольній боротьбі в Османській імперії. Нагадаємо, Греція стала незалежною в 1820-х роках, зокрема, внаслідок війни проти Османської імперії. І греки вважали, що євреї не допомагають їм як треба в цій боротьбі. Чи не найбільш сумнозвісними стали погроми,
Євреї
які
такі, да, нікому не хочуть допомагати. Росії не допомагають, грекам не допомагають. От та вже такі.
ти на що натякаєш?
Ні на що. Я все.
Продовжуємо далі. Але чи не найбільш такими відомими і сумновідомими постали погроми, які відбулися власне після смерті імператора Олександра II в 1881 році. Тоді по всіх куточках імперії, особливо в смузі осілості, прокотилися чутки, що за терактом стоять євреї. Багато хто повірив, що новий імператор Олександр III справді видав указ, який наказував бити і грабувати євреїв за те, що вони вбили імператора. Аналогічно як з дагестанськими подіями, як це було от зараз у випадку цих дуже дивних інцидентів в Махачкалі, в всьому цьому насильству передували тижні антисемітської пропаганди, власне, так як це було у російських ЗМІ протягом всього цього часу після початку нової війни між Ізраїлем і Хамасом. Тоді ж в Російській імперії погромна атмосфера 81-го року, вона дійсно дуже готувалася різними публікаціями російських антисемітів. Найбрутальніше антиєврейські настрої розганяли різні імперці-націоналісти з петербурзького Нового Времені, з київського Київляніна, була така газета, дуже така чорносотена, дуже антиукраїнська, антиєврейська, така суперімперська. І була така одеська газета, яка називалася «Новоросійський телеграф». Відповідно, але при цьому була ця нагінка, але коли погром спалахнув, розвиток подій став непередбачуваним і для самої влади, і для самих цих антисемітів. Вони не думали, що вони так швидко рознесуть цю ненависть. І все почалося з насильства у місті Єлисаветград, тобто сучасний Кропивницький. 15 квітня 1881 року. Згодом аналогічні погроми почали відбуватися в Києві, в Одесі, тобто в усіх містах, де були серйозна кількість єврейського населення. Потім це все перекинулося і на сусідні села. Погромники нападали на євреїв, кричали, що ви там п'єте нашу кров, ви нас грабуєте. Ті ж самі публіцисти, які перед погромами звинувачували євреїв у всіх земних бідах, тепер демонстрували велике здивування, що ой, а що ж сталося? Чому ж це починають вбивати євреїв? Ну, дійсно, були люди сильно розгублені, деякі навіть стривожені, бо це ніколи не є добре, коли відбуваються неконтрольовані державою форми насильства. Преса почала публікувати всілякі чутки про те, що відбувається, пропонувала різноманітні теорії пояснення всього цього. Зрозуміло, що не показували, що це в цьому винна також і оця антисемітська пропаганда. Влада була не менш налякана і початково намагалася перекинути відповідальність на соціалістів. Мовляв, це все ці ворожі сили в нашій країні, ми взагалі-то тут ні при чому. Але далі імперські спікери почали озвучувати тези про вину самих євреїв в цих подіях, що, мовляв, євреї винні самі, бо вони нелояльні щодо імперії. Міністр внутрішніх справ Ігнатів скликав низку комісій, які на місцях мали перевірити і дослідити причини всіх цих погромів. Абсолютно так само, як зараз Російська Федерація реагує, як Путін скликає нараду. Всі зараз будуть дивитися, в чому ж причини. Комісії, зрозуміло ж, переклали відповідальність на євреїв-експлуататорів, що все це винні євреї. Вслід за насильницькими погромами прийшов законодавчий погром, тобто низка заходів, покликаних ослабити економічну роль євреїв. І це вже після самого погрому. Але ці кроки нічого не змінили. Вже через рік аналогічний спалах насильства відбувся в подільському містечку Балта. Там знову дійшло до серйозного погрому. Євреї мали підстави думати, що погроми стануть тепер фактично щорічною традицією. От кожного року, в початку квітня, перед Великоднем, буде якийсь черговий заміс. Петербург у відповідь переклав на місцеву владу відповідальність за запобігання і придушення цих погромів, а також, і тут треба підкреслити, дозволив застосовувати максимальні заходи. Тобто російська держава розуміла, чи російський імперський уряд розумів, що спалахи насильства, вони не служать і самій владі. Почастішали випадки застосування сили проти погромщиків. Кількість застрелених погромників на початок 82-го року почала перевищувати кількість єврейських жертв. в цьому сенсі держава почала якось реагувати, і до кінця літа 82-го року центральна влада фактично відновила контроль над ситуацією. За різними оцінками, десь 20 тисяч євреїв втратили свої домівки, ще 100 тисяч зазнали майнових втрат. Тобто, це не було так, що вбивало масово людей, але масово знищували їхнє майно. Серед найяскравіших особливостей оцих погромів в Російській імперії був їхній спонтанний і безладний характер, і позбавлений будь-яких цілей чи вимог. Ну, навіть якщо зараз поглянути на Дагестан, як це було там, вони ж вбивали, вони ж не знали, навіщо це. Тобто, якби так запитати цих людей, навіщо ви ламаєте кордони в цьому аеропорті, навіщо ви хочете вбивати євреїв, вони не зможуть відповісти, тому що в цьому і особливість погрому. Це специфічна атмосфера, специфічний клімат, в якому якісь раціональні аргументи просто не працюють. В цьому сенсі немає теж безпосередніх доказів, що антиєврейське насильство відбувалося за чіткою командою імперських бюрократів. Не можна сказати, як зараз, що Путін наказав займатися такими речами. Так само і тоді не можна було довести, і навіть зараз історики не можуть довести, що династія Романових чи взагалі Російська імперія мала щось спеціально це все організувала. Але коли погроми 81-82 років набули загрозливих масштабів, російські чиновники почали пояснювати їх згадкою про козацькі традиції українського народу. Тобто тут український фактор виліз вже тоді. В чому сенс цих козацьких традицій? Що, мовляв, козаки завжди вбивали євреїв? Там ще Богдан Хмельницький був найбільшим катом єврейського населення, Коліївщина, в Умані вбивали євреїв і так далі. Тобто Російська імперія
Слухай,
почала.
зараз то саме, зараз то саме. Зараз ж шукають український слід і вже звинуватили чувака, який з Росії втік в Україну, і що він це все розігнав. Все, происки західних
Абсолютно.
спецслужб.
Так і є. І ну, тут теж якби зрозуміло, що смуга осілості тоді проходила в межах території сучасної України. Більшість погромів відбувалася в українських губерніях Російської імперії. Відповідно, українці це найкращий такий зручний цап відбувайло. Можна все скинути на них. Уряд твердив, що за вбивства несуть відповідальність українські селяни, бо показували пальцем на сучасній території Литви і Білорусі, де теж було чимало євреїв, але там нібито не було ніяких погромів. І тут, звісно ж, Російська імперія використовувала тоді цю українську карту. Якою ж була реальність? Тобто, чи несли українці яку-небудь відповідальність за всі ці погроми на території українських губерній Російської імперії? Треба пам'ятати, що погроми це зазвичай міське явище. Вони не відбуваються в селах, вони відбувалися тоді в містах, вони і зараз відбуваються лише в містах. Немає сумнівів, що численні сільські шинки чи якісь штетли, де дійсно проживали українці, також були об'єктами погромного насильства. Тобто, частково українці, можливо, і брали участь в цих явищах. Але все це незмінно поширювалось на сільську місцевість з міст. Все починалось завжди в містах. Ну і погроми в сільській місцевості зазвичай були менш жорстокими чи смертоносними, ніж, наприклад, власне в цих згаданих Єлисаветграді, чи в Кишиневі пізніше, чи в Балтії. В містах українці становили виразну меншість. Їх практично там не було в 19 столітті, і вони ніколи не були рушіями насильства. Напередодні 81-го року до таких південноукраїнських міст, як Єлисаветград, де і почався весь цей процес, масово прибували російські переселенці в пошуку кращого достатку з таких економічно менш розвинених територій Російської імперії. Тобто люди туди приїхали, не всім пощастило знайти працю, і оці російські прибульці поповнювали ряди невдоволеного безробітного міського пролетаріату. Вони, як правило, мандрували з місця на місце, шукали підробітку, і саме цих людей, власне, іноді називали навіть самі російські бюрократи, імперські адміністратори, називали їх босяками, тому що вони були, ну, це босонога бригада, люди без такої, скажімо так, бомжі, якщо сучасною мовою. Ну і власне, ці російські босяки сильно відчували незадоволення, що от власне їм всі шкодять, їм всі винні, і почали там вдаватися до крадіжок, до нападів. А особливо, коли офіційний Петербург чи імперська преса кишіла від антисемітських висловлювань. Зрозуміло, там вони особливо не читали, але клімат був такий, що там були антисемітські настрої, і ці росіяни бралися за палки і йшли грабувати чи бити своїх єврейських сусідів. Тим більше, що антисемітські стереотипи найбільше розносила власне російська націоналістична преса, з якою навіть сучасні публікації там Дугіна чи Медведєва видаються більше такими шкільними творами стилі «Як я провів літо», тому що тодішня антисемітська пропаганда, вона була дуже брутальною. Ну і подальші події, наступні вибухи єврейського, антиєврейського насильства показали, що погромщики фактично розділяють ідеологію російського імперського націоналізму. І вже на початок 20-го століття в Російській імперії оформився потужний пласт антисемітського політикуму. Імперські і націоналістичні кола поширювали стереотип про жидокомуну, тобто, що євреї входять до всіх цих комуністичних партій, взагалі, що всі комуністи – це євреї. Євреїв звинувачували в антиросійськості, в нелояльності, і якоюсь мірою кульмінацією оцього імперського психозу, який вів від 1880-х років аж до фактично до кінця Російської імперії, стала публікація і поширення сумнозвісної антисемітської фальшивки, яка називалася «Протоколи сіонських мудреців». Там в цій брошурці зображена такий образ єврейської світової змови. Мовляв, що євреї управляють світом, там Більдербергський клуб і так далі. Ну, цього не було, але приблизно це на цьому ґрунтувалося. Причому першим російським видавцем цієї фальшивки став такий собі Сергій Нівус, православний філософ. І тут це зв'язки православ'я цих всіх мракобісів, воно було вже тоді дуже дуже чітке. До речі, при якомусь з обшуків в Києво-Печерській лаврі, власне, знайшли протоколи сіонських мудреців в когось із цих проросійських монахів. Ну, але популярність цих протоколів доходила до того, що їх клали на стіл Миколі II. Він їх читав, тобто тодішній імператор, і він теж вірив в цю конспірологію, що євреї хочуть управляти світом. Але при цьому на початок ХХ століття погроми й далі відбувалися стихійно. І тут добрий приклад – це холерний бунт в робітничому містечку Юзівка в 1892 році, тобто в сучасному Донецьку. Все почалося з незадоволення місцевих робітників умовами праці. Це знайшло вихід в виступі проти карантинних заходів, які були накладені на робітників, які хворіли на холеру. Вони жили в окремих таких містечках, і просто там почалося насильство. Бунтівники пішли громити спочатку холерний барак, а після цього вирішили, що треба відвідати і прилеглі єврейські магазини. Тобто, зазвичай все починається дуже і дуже спонтанно. Все відбулося швидко. Євреїв знову побили тоді в Юзівці в 1892 році. Але це не єдиний випадок такого швидкого і несистемного антиєврейського насильства. Аналогічні погроми відбувалися на початку ХХ століття в Бесарабії. Є такий дуже відомий, такий сумно відомий погром в Кишиневі, і, що важливо, дуже гучна справа Бейліса. Зараз кілька слів про неї скажемо, оскільки вона стосувалася безпосередньо української території і, зокрема, міста Київ. В березні 1911 року в печері на Київській Лук'янівці знайшли тіло 12-літнього хлопчика Андрія Ющинського, якого знайшли там понад 40 різних колотих ран. Це вже хлопчик загинув, а от дуже впливові у Києві російські чорносотенці зразу ж не мали сумнівів, що справа у передпасхальному ритуальному вбивстві. А винуватцем є київський єврей Мендель Бейліс, який там використав кров маленького хлопчика для того, щоб приготувати мазу. Відповідно, ну, почався гучний судовий процес. На захист Бейліса, якого несправедливо звинуватили, стали різноманітні теж в світі відомі знаменитості, як Герберт Уеллс, Артур Конан Дойл, Томас Ман і так далі. Висміяли звинувачення проти Бейліса Михайло Грушевський, Сергій Єфремов, тобто всі адекватні люди розуміли, що все це вигадка. Але проти цього був міністр юстиції Російської імперії і низка чорносотених видань, зокрема, вже згаданий «Київлянин», який виходив в доволі непоганому 20-тисячному накладі. Причому експертом і свідком обвинувачення, який звинувачував Бейліса в всіх цих справах, був монархіст і антисеміт, і батько відомого авіаконструктора Іван Сікорський. Його син Ігор Сікорський теж не був особливо проукраїнським, якщо подивитися глибше. Це були російські імперці-націоналісти. Врешті слідство показало, що звинувачення в ритуальному вбивстві безпідставні, що це просто людину звинуватили і ще й нагнали такого антисемітського такої оповіді. Ну і фактично в результаті виявили, що слід до вбивства вів до різних місцевих київських криміналітетників. Тобто це все зробили просто вбивці. Але які були наслідки всіх цих погромів? Ну, погроми справді мали дуже драматичний вплив на всю світову, можна сказати, історію. Тому що євреї поступово дійшли до висновку, що, по-перше, треба евакуюватися з Російської імперії, і вони почали переїздити, зокрема, до Північної Америки, і сформувавши там дуже впливову єврейську громаду в США. І зрештою, частина євреїв зробила висновок, що потрібно мати свою власну державу. І тоді, дійсно ж, і лише це може забезпечити безпеку перед такими антисемітськими державами, як Росія. І відповідно, так зароджується сіоністський рух, який, зрештою, на після Другої світової війни довів до того, що повстала незалежна держава Ізраїль. Зрештою, і антисемітських країн, крім самої Російської Федерації, точніше Російської імперії на той момент, було багато. Тобто антисемітизм не є щось типове тільки для тодішньої Росії. Він був всюди. Але різниця в тому, що не всюди були погроми. Тому що далеко не всюди існувала, по-перше, така розгнузданість і безвідповідальність чиновників, не всюди існувала така чорносотена і мракобісна традиція, плюс православна церква, яка виступала дуже сильно проти євреїв. І не всюди існували такі сильні слабкі позиції місцевої поліції, яка могла би це все вчасно зупинити. Натомість російський імперіалізм вже в путінській реінкарнації, хоча зовні він, може, виглядає дещо людніший, менш, можливо, такий людиноненависницький, як його попередники, він зберіг чимало з цих таких та традицій російського державного антисемітизму. Зокрема, вже згаданий Сергій Нілус, автор цих протоколів сіонських мудреців, він отримав зараз друге дихання. І його праці перевидаються в сучасній Росії, зокрема, ці згадані протоколи. Є різні нілуські читання в сучасній Росії. Тобто, ґрунт для нової кампанії антисемітизму поволі будується. І фактично він ось і вилився в події в Дагестані.
Слухай, а от таке питання, якщо ти знаєш на нього відповідь, або свою думку. Антисемітські погроми, євреїв не любили в багатьох країнах. Це ж, ну, реально, по суті, пов'язано з тим, що у них не було країни своєї. Тобто, по-перше, не було кому стати до них на захист, а по-друге, можна було фактично без наслідків робити то, що робилося. Тому що, ну, в Україні ж були там і німців дуже багато, були там і серби якісь, і ще хтось, але їхніх погромів не було. А євреїв, ну, я так розумію, через те, що ніхто не зможе відповісти. Ти як думаєш?
Так і було, бо насправді ж євреї – це завжди була група, яка зазнавала гонінь. Я вже на початку казав, що чому євреї з'явилися в Східній Європі? Тому що їх вигнали з Західної Європи. Їх ніде не любили. Але при цьому, ну, це важливий фактор, який сприяє насправді нормальному чи сприяв нормальному економічному життю. І є навіть така фраза, що євреї – це не нація, це індикатор благополуччя країни. Там, де живуть євреї, де вони стають, інтегруються в суспільство, де вони стають лояльними громадянами своїх країн перебування, так як, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, там вони можуть нормально розвиватися, і там вони справді тягнуть економіку вперед. І в цьому сенсі це прояв того, що не існує якоїсь теж державної політики антисемітизму, бо всюди, де існує безконтрольне насильство, насильство, яке не є в руках лише державного апарату, а є в руках різних, не знаю, бойових груп, чи православної церкви, чи ще якихось невідомих сил, всюди там все виходить з-під контролю. Тобто навіть в умовах, коли в сучасній Росії, в російській пропаганді от буквально 3 тижні почали вкидати різні антисемітські речі, все це вилилося фактично в неконтрольовану вже самою російською державою процес погромів. Тобто треба пам'ятати, що отака ідеологія, чи отака антисемітська риторика з преси, вона рано чи пізно в таких країнах, як Росія, яка дійсно неадекватна країна, вона веде до масового насильства.
Я ще собі теж подумав таку штуку про політичний аспект. По суті, за рахунок євреїв багато країн могли перебивати повістку своїх власних проблем. І ми ж, мені здається, навіть сьогодні бачимо такі самі історії. В Туреччині вистачає проблем знецінення ліри, там наслідки землетрусу. Що робить Ердоган? Ідея підтримувати Палестину. Типу, він не говорить про свої проблеми. Там, не знаю, в Польщі перед виборами яку проблему знайшли? Українське зерно. Більше ніяких проблем немає, тільки українське зерно. А раніше ось цю повістку проблем перебувало, видно, за рахунок євреїв, і вони, ну, так як ти сказав, були номер один, це відбуваю. Хто винен? Ну, типу, євреї.
Ну, зрозуміло, так.
І да, і за рахунок того, що не було кому захистити їх, бо не було своєї держави, вони ставали такою ідеальною ціллю.
Ну,
Да,
тут
ну.
висновок простий: треба мати свою державу, треба мати поліційний апарат, треба мати свою армію, треба мати нормальну економічну систему і просто захищати своє суспільство.
Тому ми коли повернемо Хелм, розбудуємо на ньому свою власну державу. Не буду казати, це жарт чи не жарт, ви вже самі там собі думайте. Я лише скажу про те, що ми у такому випадку обов'язково створимо свої військові облігації, бо вони нам знадобляться. А поки можете підтримати Україну і купити українські військові облігації. Нагадаю, це можна зробити через застосунок Дія, який, я майже впевнений, є на смартфоні кожного нашого слухача. Заходите, вибираєте послуги, там є військові облігації, обираєте термін, на який вам найкраще це зробити, брокера ICU, дивитеся умови, і там буквально кілька кліків, і ви можете придбати ці облігації. Можна купити одну, 10, 100, скільки ви забажаєте. Зараз ставка, яку я бачив, приблизно 18-18,5% річних, вже залежить від терміну та інших умов. Не потрібно платити податок, що дуже важливо. Нагадаю, що це не є фінансовою рекомендацією, це скоріше така історія про те, щоб ви дізнались про ще один інструмент, яким ви можете зберігати свої кошти, а також підтримувати нашу державу. Якщо у вас є друзі-іноземці чи ви не резидент, ви також можете придбати військові облігації України через ICU Trade. Для іноземців це дозволена опція. ICU, дякую за підтримку. Вам всім дякую за те, що слухаєте наші епізоди. Пропонуйте теми. Ми будемо до цього всього дослухатись і вигадувати щось, розповідати вам цікаве. На цьому все. Щасти.
Частини.